Салам, форматлы тыңлаучылар. Бүген коңшуларыбызда юридик программамызда башлаяр. Бүгүнкү программамызда хәзерге яшьләрнең тәсәбе йортларда оқымак, билим алмак проблемасын коңшу йортларда нәхил юлы гойлар.
И при этом государство на берет на себя полностью все затраты, связанные с этим.
Регионы билим кодыгындагы коррупция, бу оңа каршы көрүлгөн чаралар барыда хабарчыларын таярлантыйын. Şeyle de konuşu oğun tutandakı iştirlik problemat varlığında kabulda kabar çimdinin tayarlan mağlumatını dinleyip bilirdiniz. Dolkularımıza kalın. Eğitim yaşların dışarı yurtlarda okap bilim almak yağdayı konuşu yurtlarda nâhil yolu koyulun. Kırgızistan'ın bilim ministerinin ornatörü Kubayev Boris Hamidovich'in sözlerine göre her yıl Kırgızistan'ın 500'ün uğrak student taşarı yurtları bilim almak için gidiyor. Onların ağlabı bölüge Evropa, Amerika, Xtay ve Türkiye gidiyorlar. Taşarı yurtlarda okumak isleyen yaşları nehil şartlar dözülün. Diyen soruğumda Boris Kubayev onların vize meselelerinin yönük iliştirilendigini, okuğa girmeğe zirur olan dokumentleri, yığınamağı kömek berilendigini, şeyle de bu işlerin tezlik bilen amala aşmağına kömek berilip yaşların arkayın yurttan çıkıp gidiyendiklerini aydiyar.
Все эти вопросы оперативно решаются, и они свободно выезжают.
Кубаев юрдын хакимиятларынын ва министрликлеринин ташары юртлары окумагы хөвөс билдирген студенттери коллап олору зарур болгон көмөгү бергендиктерин айтыйар.
Только одобряет и правительство, и Министерство образования и науки.
Студентлер ташары юртларда окуп диплом алып юрдуна долонуп келгенлеринде олору коо ишлерин берилгендигини, кыргызстандык жаштарын ташары юртларда окуп билим алмагына hiç hili pätkelçiligin yoktuğunu Boris Kubayev sözünün üstüne koştu.
İkna prestijli должности берут в первую очередь.
Kazakhstan'ın strategiya ve ötüş departamentinin direktörü Serik Irisaliyev Kazakhstan'da taşarı yurtlarda bilim almağı isleyen yaşlar köp bolsa da olordan dini okumağı mümkinçilikler bar studentlerin okuyandığını aydiyar. Onun sözlerine göre Kazakhstan'da prezidentin bolacak yağını gelecek adlı yürüyte programması var. Programma göre her yılı 3000 tane student dünyanın 200 tane en kovu hataplanan yokarı kucaylarında okap bilerler. Studentlerin okuğuna sarp edilen ahil haracatlarını devlet öz boynuna alıyor. Bu devlet programmasıdır deyip İris Aliyev aytti.
При этом государство берет на себя полностью все затраты, связанные с их обучением.
Мұнан башқа Түркия, Орфет, Қытайалы дәулетлер билен түзілген шартнама көре, бидин яшларымыз оларда, оларын яшлары бізді қоярлар. Шейле де бізді ташары юртлы партнерларымыз, ва халқары құрамалар, стипендиялар берерлер. Бізді Американың конгресінің инициативасы билен Фулбрайт программасы да амала асырылар. Her yıl Germaniyanın programması boyunca Kazakistan'ın 100 oğlu student Germaniya okuva gidiyor. Japonya ve Güneyde Koreya devletlerine hem her yıl Kazakistan'ın 100'ün köprak student okuva gidiyor deyip Kazakistan'ın departamentinin direktörü aytti.
200 человек тоже выезжают в Южную Корею ежегодно.
İris Aliyev'in sözlerine göre Kazakistan boyunca 30 000 oğlu student taşarı yurtlarda bilim alıyorlar. Biz de açık cemiyet bulan için biz açık statistik mağlumat berip bilmeyeriz. Bu bizim taşarı yurtlarda daki konsulluk bölümlerimizde hasabı alınan studentlerin sani. Bizim taşarı yurtlardaki partnerlerimizin öz yurtlarında taşarı yurtlardan gelip okuyan studentler boyunca geçiren monitoringine göre 25 000'nin 30 000'a çenli Kazakistanlı yaşlar. Taşarı yurtlarda bilim alıyorlar. Şolardan 12 000'a olay. Орфи етті.
От 25 до 30 тысяч ежегодно у нас обучается.
Өзбекстанның білім министрлігінен бұ барыды мағлумат алмақ мүмкіншілігі болмады. Әмі Өзбекстанлым ғолым Исраил Рызаевың сөзлеріне көрі соңғы дәуірде Өзбекстанның халқы екі қатлағы бөлініптір. Біріншісі байлар болса, екіншісі халқың ең қарип қатлағыдыр. Сол себептен мүмкіншілігі бар бай адамларын перзентлері ташары юртларда оқиярлар. Оларын Европа юртларында, Америкада, Японияда, Қытайда оқияндықларын біз естиярыз ве білярыз деп İsrail Rızaev aytti.
Europalarda kan Japonya başta görüp haberiniz var.
Onun sözlerine göre baygatlık diyen bu esasen hükümetin vekilleri, yurdun organlarında, ministerliklerinde, korporasyalarda, prezident aparatında işleyen işgarların perdentleri hiç hili böktenişsiz. Taşarı yurtlara gidip okuyarlar. İlatın garip katlağının perdentleri диңе ишлеп кадан жетмен орунда орфиеде ва Казахстана гидиярлар. Оларда дасари уртлара гидип окумак бир яна дурсун, өзүмдүн жокору кужайларымызда окумак мүмкүнчүлүгү да жок. Олар жокору кужайларында окумак арзу болуп калыяр деп Исраил Резаев айтты.
Булардын окуу интернетлери, жок, нафакат харижлерге, өзүмдүн иш алуу уркурларда кан кириш маселеси.
Кыргызстандын билим министринин орун басары Кубаев Борис Хамидовичтин сөздөрүнө көрө, Бишкекте Түркменстандын 4000 оголу студент окуяр. Олар эсасын Кыргызстандын халкаары университетинде, медицина академиясында, стратегик ва информацион технологиялардын институту, Американ университетинде ва бейликлеринде окуярлар. Умуман Кыргызстанда 50 саны жогору кужай болуп, ошонун 19 саны шахсый, ягъни дөвлөтү тегишли болмадык жогору кужайлары, 31-си дөвлөтү тегишли жогору кужайлардыр. Казакстандын расмий Серик Ирисалиевдин сөздөрүнө көрө, Казакстанда 145 саны жогору кужайлары бар. Олордун агылабасы дөвлөтү тегишли болмадык шахсый институтлардыр. 9 саны миллий университет бар. Хэр бир подогун өз университети бар. Биздин студенттерибизди сайламак мүмкүнчүлүгү Өрән улы дип Казахстанның департаментының башлыгы айдыр.
То есть выбор у студентов для обучения очень большой.
Ирисалиев хәзер Казахстанда дөньяның 44 йортыннан 10,5 мең дашары йортлы студентларын окыяндыгын, әмма Түркменстаннан келип окыян студентларның санының азлыгын сөзенең үстенә кошты.
В том числе из Туркмении, но там совсем мало.
Без Туркмен тарапына өзіміздің дөулет грантларымызды теклейіп еттік. Эмма Туркмен тарапы біздің теклейімізден пейда алынмады. Біз бейлі грантлары әхлі қоншы юртлары теклейіп едеріс дейіп, Қазақстанның стратегия өзіш департаментінің директоры Серик Ирисалиев айтты. Hormatly dinleyijiler, siz daşary ýurtlarda okumak we bilim almak isleýän ýaşlara döredilýän mümkinçilikler barada taýýarlanan maglumatmyzy dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Soňky döwürde korrupsiýa problemasy regionyň möhüm problemalarynyň biridigine galyp gelýär. Oňa garşy näçe ýyl çäre görselerdi, onu köki damary bilen ýok etmek başartmaýany meňzeýär. Bu problema regionyň bilim pudagynda hem giňnen ýaýrapdyr. Gelin regionyň bilim pudagyndaky korrupsiýa we oňa garşy görülýän çäreler barasynda kärdeşim Allamrat Rahimyň taýýarlan syýyny dinläliň.
Täjikistanyň Mavchok regionunda ýaşaýan 18 ýaşly Jowit şu ýyl öz ene tasynyň ýeterlik para töläp bilmeýändigi sebäpli özüniň polisiýa akademiýasyna okuwa girip bilmeýän salgyt inspektor urunyň okuwa girmäge mejbur bolanlygyny aýdýar. Jowitiň sözlerine görä, onuň daýhançylyk bilen meşgullanýan ene tasy özüniň Täjikistanyň Maliýa Universitetine okuwa girip bilmek üçin 1000 dollar para töläpdir. Biz yeterlik pul toplamak üçin bir näçe malymyzy satmaly bolduk. Yetmedik pul bolsa biz garnaşlarymyzdan kardarlyk. Bizde başga alaç bolmady. Elbette men universitete öz bilimim bilen girip bolmagyny isleýärin. Ýöne biziň ýurdumyzda bu mümkin däl. Täjikistanyň Jowit okuw üçin parany öz ene tasynyň aradyror bir adama berenligini Onun hem özgedeginne puli giriş egzaminlerine cevap beriyen profesörlere goğuşurmakluğa fed verenliğine aitti. Yokoro kucaylarına okuğa girmek üçün şular yali para vermek usulü Merkez Adiyanın hemme yurtlarına da maksusat. Yerli yaşayıcılar bunun öz yurtlarına adatı vırdadı uğurlarına aidiyarlar. Türkmenistan'a okuğa için berilyen bu paranı ilat sıpaylaştırıp el aklık divatlanırlar. Merkez Adiyanın yurtlarındaki dürlü yokoro kucaylarının ve kollejilerinin resmi olmadık öz bahaları var. Bahalar ortaça 600 dollar bilen 15 000 dollarning aralygyna diýilip hasaplanýar. Mysal üçin Täjikistanyň abituriyentler ýurdun welaýatlarynyňky universitetleriň ingilis dili fakultetine okuw girmek üçin adyndan 2000 dollar tölemeli. Türkmenistanyň bu baha hasem ýokary. Ýani Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyňky orunlara dalaş edýän abituriyentleriň sanyna baglykda institutlara tölenýän para 40 000 dollardan hem gowrak bolup bilýär. Bu meselede tölenýän paranyň meçhuri köplenç, eýe bolunca hünäriň nä derejede giýirdejili hünärdigine bagly bolýar. Şunukda nazardan regionnaky iň ulu uluslygy bildirilýän fakultetlerden biri hem yuridika fakulteti hasaplanýar. Sebäbi adamlar yuridika hünär bilen gysga wagtyň içinde köp pul gazanyp bolýar diýip hasaplaýarlar. Soňky ýyllar bilim sistemasyndaky paraýorluk problemasy Merkez Aziýa regionynyň siýasy diskussiýalardan birine urulýar. Hükümet resmileri bilim sistemasyndaky bu korrupsiýanyň we paraýorlugyň öz ýurtlarynyňky bilimiň hiline uly urgurýanlygyny boýun alýarlar. Regionnaki ekspertler hem bu problemanın öňelinmese, Merkezi regionunun talaba laýyk täälim almadyk spesialistleriň netillerini özünde jemleýän regiona gurulmak howpunyň bardygy bilen duýduruş berýärler. Regionun yaşayıcıları son kuvvetler, yokor bilimli hünermenlere, ayrıca medisina uğrundan təlim alıp geliyen yaş spesialistlere önem etmeyerler. Hut şu tebebe göre de, adamlar köplenç öz sağlıklarını becerdenlerine, yaşlı lukmanlara ya da daşar yurtların okuyucaylarını tamamlak gelin medisin işgarlarına yüz tutmağa yakın ediyerler. Bilim sistematındaki korrupsiya karşı görüşün çeyeklerine geçen ay regionnaki yokor okuyucaylarından kevirlerinin yol başlarına ve profesörlerine çeyreler uğurlu. Şoltanlı Türkmenistan'ın Dünya Dilleri İnstitutu'nun rektörünü, Tacikistan'ın Hocent Medisine Kolleji'nin fakültet yolbaşısını, şeli hem Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş şehirlerindeki üniversitelerin bir neçe profesörüne şu metele bilen bağlanışıklı çareler görüldü. Emma bu çarelere karamadan, regionun köp yaşayıcıları bu ayrı ayrı çarelerin çoğur kökürün parahorluk ve korrupsiya problematına düyüplü çözgü törüp bilmeyecektiğini aydiyarlar.
Hormatly dinleyijiler, siz kardeşim Allamrat Rahimin regionun bilim pudagyndaky korrupsiýa we oňa garşy görülýän çäreler barasynda taýýarlan syýyny dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi goňşy Owganystandan alınan maglumat bilen dowam etdiriýäris. Owganystanly türkmenler arasında ýokary bilimli kadrlaryň azlygy aýdylýar. Barlary hem ýokary iş wezipelerine ýerleşip bilmeýärler. Şeýle kadrlaryň biri Akmurat Muhammedgul oglydyr. Ol häzir Balx radiosunda türkmen dilinde gepleşik taýýarlaýar. Ol $70 çemese aýlyk alýar. Ol Türkmenistanyň döwlet universitetiniň türkmen dili we edebiýat fakultetini tamamlapdyr. Akmurat bilen Bizin kabulda kabarçymyz Şaýmir Daňuly Murady söhbetdeş bolupdyr.
Demirgazyk Owganystanyň Balx welaýatynyň Döwledabad atly etraf häkimliginiň Naqsrabat owasynyň ýaşaýjysy Akmurat Muhammedgulu ogly Türkmenistanyň Döwlet Üniversitetiniň türkmen dili we edebiýat fakultetinde ýokary bilim alypdyr. Ol häzir Balx radiosynyň türkmen dilinde berilen gepleşikleriniň jogapkary bolup işleýär.
Men Akmurat Muhammedkulu oğlu Balx welaýatynyň Döwledabad ulusallygynyň Naqsrabat obasynda 1337-nji ýylda doğulan. Ondan soň 8-nji-den 9-njy sinip bolsa geçip tahnikim niftigat mektebine geçdim. 6 ýyl onda okuyup himiýa we nifty arasyndaky fenar boýunça 6 ýyl, ýani 14-nji sinipi gutardym. Ondan soň eskerlige gidip eskerlige gutardym. Kabulda matbuat baradaky çap komitetinde işledik. Ondan soň öňki şorawy ýani okuw gitmek üçin Azerbaýjan baryp Azerbaýjanda teýýarlyk fakultatyny okuyup Ondan soň öz haýşym üçin Türkmenistanyň Pul Tahnik Institutunda Wetan Jemgyýetiniň üstü bilen geçdimdi. Soň 2 ýylym tahnikimde okuyup, institut Pul Tahnikde okuyup, soň biziň Awganystan ýurdumyzda dil edebiýaty urdum hiç bir kader bolmadygy üçin Türkmen döwlet universitetini dil we edebiýat fakultetine okuwa geçdimdi. Soň türkmen dili we edebiýaty maglum hünär boýunça şu dil edebiýat fakultetini gutardym.
Bärde näme gözüp öwlenmesin?
Balx Milli Radio Televizyonda türkmen programmanyň jogapkary bolup işliýär.
Ýöne öz alýan aýlygynyň diňe 3400 awgan puly, ýagny $70 çemesi diňe Akmurat aýdýar. Ol ýokary döwlet idaralaryna hem henez iş ýerleşip bilmändir.
1,5 000 amma da kiraý howly berýärs. Aňsat gyn bolup geçip durdy.
Türkmenlerden berden kömek bolan ýokmy?
Häzirçe meni hiç kim bir soranym ýok. Men Türkmenistanyň universitet gutaryp geldim. Soň Gurban agaň ýanyna bardym. Maňa da bir iş tapyp berin diýdim. Walit da. Ustad Behmen'in yanına var dedi. Öz Türkmenlerimin başlıkları özünün yukarı kuluyunu kabul etmeyecek baktı da. Benim sonra hiç kim tanım yok. Hiç yere barmağa ne etmeyeni. Bir yere gideyim dedim. Bir iktisadi yaklaşık 4'ten yol harcı kisi dedim yoktu.
Uğazan ılımı ardış veriliyor deyirler. Onu demek ılımı ardış veriliyor.
Berlin yok. Bunlar Türkmen dili boyunca, dil edebiyatı boyunca mene sınıfı olabilen ikinci sınıfın kitapları çap olupdur da. Türkmen klasları düdüdülün yoktu, okudulutu bolcaktı. Sonra bir Türkmen kavimlanmadan bir yol başçılarının hiç kaydın bir yoru koyup sonra uğruda ala deden yok. Olmasa men neyirde otuş Türkmen klasları düdüdülde men son malum olup okutmağını teyyar dedi. Sonra bana bir yerde ustad rahatsız halil erken men kaptıldım Behmen ağabeyleri olup bir 40,000 yakın Türkmen sözlüğünü cemlep deriye tercüme ettik. Teyyar sonra bir çab edilir, bir iktisadi yağdı meddirek yoktu.
Hormatly dinleyiciler, siz habarçıymız Şaýmir Daňuly Muradynyň Türkmen sanda okap bilim alıp, yurduny dolanıp gelen Akmurat Muhammedgulu barada taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen biziň goňşylarymyzda atly ýörüýte gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Maýsa, programmany redaktorlan Gowanç Gere, ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş.